Radio Magazin. Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa. U sedmici na izmaku izdvajamo. Crnogorski ministar zdravlja Kenan Hrapović odgovara na pitanje je li zabrinut zbog toga što se smanjuje broj vakcinisane djece, pa prijeti epidemija malih boginja.
Premda ti podaci su neuporedivo bolji u odnosu na sve zemlje iz okruženja, ali kažem, prvo kao roditelje me brinu jer je potrebno vakcinisati djecu, a naravno i kao prvog čovjeka resora brinu me ti podaci i učinit ćemo sve da se procenat vakcinisanja vrati na onaj koji je potreban.
Nakon požara, nove nevolje na Balkanu izaziva suša. Poljoprivredna situacija u BH alarmantna. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Ugroženo je voćarstvo, najviše kukuruz i silažni kukuruz. Iz ugla proizvođača neće biti dovoljno hrane za ishranu stoke, tako da će smanjivati vjerovatno i stočni fond.
Ekonomista Zoran Pavlović.
Cenu će na kraju kraja naravno uvijek platiti građani u Bosni i Hercegovini u onoj meri u kojoj će imati mogućnosti da to kupe, jer je i kupovna moć drastično opala.
U Crnoj Gori nezapamćeno presušila Ada Bojana, novinar Mustafa Canka.
To parče koje je priroda stvorila nama je dato na čuvanje, na lijepo odnošenje, znači na lijep odnos prema tome, ali očito mi tome nismo dorasli.
Hrvatski turizam obara rekorde, direktor turističke organizacije Malog Lošinja Dalibor Cvitković.
Svake godine podižemo i nivo samih smještajnih kapaciteta, znači ne povećavamo broj smještajnih kapaciteta, nego ulažemo u kategorizaciju istih i evo ta sinergija privatnog i javnog sektora se svake godine sve više pokazuje u brojkama.
BH dijaspora u Tuzli i okolini organizuje malu olimpijadu. Mio Filipović.
Ja sam došao na ideju da na neki način svake godine skupim te ljude koji su po dijaspori. Ovo su prava mala olimpijada, imamo više takmičenja, bacanje koplje, bacanje kamene s ramena.
Najavljeno slijedi. U Crnoj Gori konstantno raste broj djece koji nisu primili MMR vakcinu. Od 2015. vakcinu je primilo svega 51%. I dok iz Ministarstva zdravlja priznaju da su to podaci za zabrinutost, stručnjaci upozoravaju da Crnoj Gori prijeti epidemija malih boginja. U javnosti raste strah roditelja da MMR vakcina izaziva neki od poremećaja autizma. Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori je sve manje djece koja su vakcinisana MMR vakcinom, a trenutni obuhvat djece rođene 2015. godine je 51%. Ovo su podaci Instituta za javno zdravlje. Uporedni podaci kažu da je obuhvat djece rođene 2014. bio oko 74%. Međutim, konstantno raste otpor vakcini MMR zbog straha da ona izaziva neki od poremećaja iz spektra autizma, a to ilustruju brojke. 2010. godine obuhvat vakcinisane djece u Crnoj Gori bio je veći od 90%. Dr. Senad Begić iz instituta kaže da ovi podaci govore da Crna Gora nije uspjela da se izbori sa rastućim regionalnim trendom otpora MMR vakcini.
Trenutni obuhvat djece koja su rođena 2015. godine je nešto veći od 51% na teritoriji cele Crne Gore. Ovo ukazuje da Crna Gora nije uspjela da se odupre trendu koji je prisutan u cijelom regionu, a trend je takav da pokazuje da obuhvati sa MMR vakcinom padaju u svim godištima tokom posljednjih par godina.
Begić kaže i da ukoliko se nastavi ovaj trend, više nije pitanje da li će Crna Gora imati epidemiju malih boginja, nego kada će se ona javiti.
Nažalost, epidemiologija jeste jedna jako precizna nauka, ali nedovoljno precizno da nam kaže u kom trenutku će do epidemijskog javljanja konkretno malih boginja u ovoj situaciji doći. Ono što je izvjesno je da ako se nastavi ovakav trend niskih obuhvata s MMR-om, ako se nastavi akumulacija osjetljive djece, jedino što nama nedostaje je da virus uđe u tu osjetljivu populaciju da bi se bolest proširila poput požara. Male boginje i virus malih boginja je jedan od najkontagioznijih, jedan od najzaraznijih uzročnika zaraznih bolesti, gdje se smatra da jedna obolela i zarazna osoba u osjetljivom kolektivu može da zarazi do 18 osjetljivih osoba.
Ministar zdravlja Crne Gore Kenan Hrapović priznaje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je zabrinut podacima iz Instituta za javno zdravlje.
Gospodine ministre, da li vas brinu ovi podaci Instituta za javno zdravlje? Ima li razloga za brigu?
Mene prvo kao roditelja brinu ti podaci, premda ti podaci su neuporedivo bolji u odnosu na sve zemlje iz okruženja, ali kažem, prvo kao roditelje me brinu jer je potrebno vakcinisati djecu, a naravno i kao prvog čovjeka resora brinu me ti podaci i učinit ćemo sve da se procenat vakcinisanja vrati na onaj koji je potreban.
Podsjetimo, roditelji u Crnoj Gori su i zakonom obavezni da vakcinišu djecu protiv 10 zaraznih bolesti, a među njima i MMR vakcinom protiv rubeole i malih boginja. U prošloj godini postupak je pokrenut protiv 102 roditelja, a sudovi za prekršaj u 2015. godini su kaznili 12 roditelja sa po 500 eura zbog toga što su odbili da vakcinišu djecu. Ministarstvo zdravlja odlučilo se i na zakonske izmjene. U skupštinskoj proceduri je nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji, ukoliko bude usvojen, predviđa zabranu upisa za nevakcinisanu djecu u vrtić i školu. O efektima kaznenih odredbi ovih zakona ministar zdravlja Kenan Hrapović.
Dakle, ono što bih na to pitanje odgovorio jeste da se zakon mora poštovati.
Poslednjih godina u Crnoj Gori, ali i u regionu, vode se polemike oko navodne štetnosti MMR vakcine, čiji protivnice tvrde da ona navodno izaziva autizam. Dr. Senad Begić ukazuje da te tvrdnje apsolutno nisu tačne i govori o posljedicama moguće epidemije u Crnoj Gori, objašnjavajući da, iako nema apsolutne zaštite, vakcinisani MMR vakcinom ne bi bili ugroženi.
Dakle, kada bi došlo do epidemije, najugroženiji bi bili oni koji nisu vakcinisani i ono što je posebno bitno je da bi bili ugrožena i djeca koja nisu mogla da budu vakcinisana. I upravo na tome se zasniva princip kolektivnog imuniteta, da gde vakcinisani štite one koji su najugroženiji, dakle oni koji su najmanji i oni koji nisu mogli da budu vakcinisani iz medicinskih razloga.
Kakve su posljedice, doktore Begiću, i gdje vi vidite izlaz iz ove situacije imajući u vidu djelovanje antivakcinalnog lobija?
Izlaz je opisan u literaturi i izlaz je, nažalost, ružna situacija, a to je da do masovnog oboljevanja dođe. To naravno nije jedini izlaz. Izlaz je i pobuđivanje svijesti roditelja i shvatanje pravog značaja imunizacije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Trenutni procjenat djece koja su primila MMR vakcinu, osim na Kosovu, u svim zemljama regiona je ispod mjere neophodne za postizanje kolektivnog imuniteta protiv malih boginja i sličnih zaraznih bolesti. Predrag Tomović.
Iako Srbija u sve ostale zemlje regiona spada u onu grupu država gdje je vakcinacija obavezna po zakonu, procenat imunizacije djece protiv malih boginja, zaušaka i velikih boginja prošle godine iznosio je 81%. Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u prošloj godini je MMR vakcinu primilo 65% djece sa teritorije glavnog grada Srbije. Ljekari u toj državi upozoravaju da je, da bi postigli kolektivni imunitet, neophodno da 95% djece bude vakcinisano MMR vakcinom. Tu granicu kao najpozitivniji primjer u regionu prebacili su na Kosovo, gdje je u 2016. godini obuhvat imunizacije bio iznad 95%. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj je procenat vakcinacije 89,6%. Što se tiče Bosne i Hercegovine, podaci za 2016. bar u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da je obuhvat imunizacijom opao na više nego zabrinjavajućih 64%. O kakvom se znakovitom padu radi pokazuje podatak da je stepen imunizacije MMR vakcinom u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. bio gotovo 87%. Epidemiološkinja u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Andreja Jurić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava drastičan pad vakcinacije djece u tom kantonu Bosne i Hercegovine od 2013. do prošle godine.
Mi moramo uzeti u obzir da se prilikom planiranja nabavka, znači cjepiva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti domovima zdravlja, možda nekad malo precijeni, znate, pa onaj ko planira, zaplanira veću dozu vakcina i dogodi se to da jedan dio djece ili odseli ili se cijepi na nekom drugom mjestu. Tako da možda ove brojke nisu ovako crne, da kažem, iako MRP prednjači od svih obaveznih cjepiva na najnižoj skali obuhvatnosti. Tu imate i onu cijelu priču pompoznu o autizmu i povezanosti autizma i MRP cjepiva, znači gdje ne postoji niti jedna studija danas priznata i relevantna koja to jedno s drugim dovodi u pitanje. Kontaktiram s kolegama s Batuta iz Srbije, znači s kolegama iz Crne Gore, tako da ne bi rekla da je Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija, zasebna u tom što se događa danas.
Svojevrsna globalna antikampanja kada je vakcinacija MMR vakcinom u pitanju uzima danak i u zemljama koje nijesu daleko od regiona Balkana. Upravo zbog niskog nivoa vakcinisanja, Rumunija je pogođena ozbiljnom epidemijom boginja. Od početka epidemije 2016. u ovoj zemlji je bilo oko 7000 oboljelih sa 30 smrtnih ishoda. Bebe ispod godinu i djeca do 4 godine najviše su zastupljeni uzrast u oboljevanju. Od oboljelih čak 98% slučajeva je nevakcinisano. Epidemija također vlada i u Italiji sa preko 3000 oboljelih. Prema posljednjim podacima iz 2015. godine, u svijetu je samo od malih boginja umrlo 135.240 osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Nakon dugotrajne suše poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini zbrajaju štete koje su prema njihovim procjenama i do 70% uništenih usjeva. Ukoliko vlasti ne preduzmu ništa da bi se štete ublažile, cijene preostalog voća i povrća mogle bi se udvostručiti, a stočni fond znatno smanjiti, upozoravaju iz udruženja poljoprivrednika. Mirna Sadiković.
Suša koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu izazvana ekstremno visokim temperaturama uzrokovala je ogromnu štetu proizvođačima voća i povrća, ali i stočarima, i mjerit će se desetinama miliona, navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Ugroženo je voćarstvo, najviše kukuruz i silažni kukuruz. Iz ugla proizvođača neće biti dovoljno hrane za ishranu stoke, jer silažni kukuruz je osnova kod farmera za ishranu stoke. Neće biti dovoljno i ono što bude, to će biti vjerovatno jako skupo, tako da će smanjivati vjerovatno i stočni fond.
Velike vrućine uzele su svoj danak i na stočnom fondu, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske.
Količina mlijeka je pala je preko 30%, na svim farmama ima uginuća teladi, pobačaja, ima čak uginuća i krupnih životinja, jednostavno tog toplotnog udara.
Bez prinosa nema ni prodaje, a bez prodaje ostaju dugovi prema bankama i dobavljačima, pojašnjava Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
Pošto radimo sve naša hemijska sredstva i repromaterijale preko hemijskih kuća na AgroRok, znači mi nećemo moći ispoštovati te naše obaveze prema njima i narednu godinu sigurno nećemo moći da funkcionišemo i da radimo normalno. Zašto?
Iako su tražili od lokalnih zajednica da proglase stanje elementarne nepogode, to se nije desilo, jer bi u tom slučaju, objašnjavaju poljoprivrednici, vlasti morale izdvojiti sredstva za ublažavanje posljedica. Poljoprivrednici računaju na dio sredstava od naplaćenog klirinškog duga od Rusije. Naime, Ruska federacija isplatila je Bosni i Hercegovini 125 miliona dolara na osnovu klirinškog duga, a sredstva se dijele na državni, entitetske nivoe i Brčko distriktu. Parlament federacije jednim od zaključaka s tematske sjednice o poljoprivredi zadužio je vladu federacije da u ovoj godini osigura sredstva upravo iz klirinškog duga za izmirenje svih naslijeđenih dugovanja u poljoprivredi, koji iznose oko 10 miliona eura, navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Taj novac od Rusa, zaključkom tematske sjednice Parlamenta Federacije, da se istog duga plati dug prema poljoprivrednicima i normalno ima tu para od koji se može i pomoći poljoprivredi još. Ako ćemo po zakonu i po svim pravilima i normama, to bi se trebalo ispoštovati. Vlada mora poštovati odluke parlamenta. Jel? Još jedan apel da se to uradi što prije, da se može stočna hrana nabaviti prije zime dok ovo nije drastično poskuplo, jer evo sad nema ni ovčar, nema niko, izgorila je trava, izgorilo je sve, znači nema i sad ni paše, već se stoka polako prebacuje na koncentrate i na sijeme.
I vlada Republike Srpske obećala izdvojiti 2,5 miliona eura iz klirinškog duga kao podršku kapitalnim ulaganjima. Prvenstveno za sisteme navodnjavanja, objasnila je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je najavila i da će vlada Republike Srpske iz Fonda solidarnosti usmjeriti dodatnih 2,5 miliona eura kroz poseban paket mjera za podršku jesenjoj sjetvi. I to povećanjem količine regresiranog goriva sa 80 na 100 litara. Poljoprivrednici odmahuju rukom. Kažu, to treba svake godine, a kada je suša, neko treba da namiri štetu. Na kraju će ceh suše platiti proizvođači i potrošači. Jedino će uvoznici zadovoljno trljati ruke, tvrdi ekonomista Zoran Pavlović.
kad god domaći proizvod poskupi, a poskupit će sigurno jer je nema dovoljno, onda će to biti atraktivno i za uvoz. S druge strane, uvoznicima dati mogućnost da više zarade time što će uvesti iz inostranstva i prodati po tim novim višim cenama. Cenu će na kraju kraja naravno uvijek platiti građani u Bosni i Hercegovini u onoj meri u kojoj će imati mogućnosti da to kupe jer je i kupovna moć drastično opala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Crnoj Gori drugi problem zbog suše, desni krak rijeke Bojane se od ponedjeljka ne uliva u Jadransko more, a da Bojana, čuveno ostrvo i prirodni biser, tako je prvi put od 1882. postala poluostrvo. Posljedica prirodnih procesa, ali i ljudske nebrige. Još jednom Predrag Tomović.
Ono na što su ekolozi i ribari iz Ulcinje danima upozoravali od juče je postalo stvarnost. Naime, desni rukavac rijeke Bojane koji pripada Crnoj Gori više se ne uliva u Jadransko more. Na taj način zaustavljen je tok rijeke, a to područje postalo močvara u koju se iz obližnjih preko 570 montažnih kućica uliva kanalizacija kao i ostali otpad. Nadležni organi još nisu izašli na teren, kao ni mehanizacija koja bi prvo trebalo da prokopa put rijeci do mora, a potom od raznog otpada očisti račvu gdje se Bojana dijeli na desni i lijevi rukavac. Kada se može očekivati početak radova, pitali smo direktora Uprave za vode Damira Gutića.
Mislim da će već sutra mehanizacija biti uključena, to je skoro 100% sigurno i da će se to pročistiti za nekoliko dana.
A ko će se biti uključen osim vas?
Pa osim Uprave za vode, bit će uključena i opština Ulcinj i javno preduzeće Morsko dobro. Dakle, to su i oni činioci koji izdijela svoje nadležnosti utiču da se taj problem riješi.
Ulcinjeni godinama upozoravaju i ukazuju da račva gdje se tok Bojane dijeli na lijevi i desni rukavac predstavlja glavni problem zbog prirodnih nanosa, uglavnom granja i stabala, ali i zbog ljudskog nemara, odnosno nekontrolisanog istovara šuta, pijeska i ostalog građevinskog materijala kao i smeća. Taj problem je u slabiji dotok vode iz Drima ove godine, veliki broj dana bez kiše, doveo do toga da ušće Bojane u more po prvi put u istoriji presuši. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže direktor morskog dobra Predrag Jelušić, čišćenje tog dijela je u nadležnosti Uprave za vode.
Račva se, znači, nije održavala, se očistila od 2011. Znači, zadnjih 6 godina. U nadležnosti, naravno, nije morsko dobro, nego Uprave za vode. Oni iz razloga koji su nama rekli da zbog nemanja sredstava i budžeta nisu mogli u prethodnom periodu i da to rade. Naša mehanizacija će, znači, u subotu sa nekim, da kažem, većim mašinama biti u tom dijelu. Mi ćemo na taj način ćemo učiniti ponovno da Bojana bude plovna prema moru. Ali to neće biti dugoročan, niti sistemski problem. Jer problem treba rešavati gore gdje nastaje, a to je znači na račun.
I u opštini Ulcinj najavljuju rješavanje problema na Bojani. Gradonačelnik Nazif Cungu izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ima elaborat čitav što treba se uraditi, pogotovo na račvi, da bi to bilo dugoročno, da bi se to očepilo. I naravno treba vidjeti vezano za gradnju već postojećih montažnih objekata, koliko oni utiču na smanjenje protoka vode na ovu ušinu.
Ekolog Džalal Hođić kaže da su za ono što se desilo Bojani odgovorni i Uprava za vode i opština Ulcinj i Morsko dobro. Ističe da su posljedice onoga što se juče dogodilo nesagledive i prijete da unište ekosistem tog dijela Bojane kao i turizam na tom području.
Ukoliko se ovo barem za sada ne pročisti taj dio, to se stvara obična septička jama jer tu ima oko 500 kućica koje i restorana 10, protok vode nema, da ne kažem za životinski svijet, za floru i faunu koji se uništava i stvara jedan veliki problem. Dejstvo ljudskog faktora. To znači da jednostavno to skupa i sve da domude izvor zaraze. I što je jako loše, stvara loš imidž prema i Ulcinju kao turističke destinacije i prema Crnoj Gori.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka podsjeća da su stotine hiljada turista dolazili i da dalje dolaze na Adu zbog autentične prirode za koju su mnogi strani i domaći eksperti ustvrdili da je zbog brojnih specifičnosti jedinstvena na istočnom Mediteranu.
Svi oni koji su bili na Adi ikada, oni koji su je čak vidjeli na fotografijama, a da ne govorimo o onim ljudima koji su je doživjeli, znaju da je to raj na zemlji. To parče koje je priroda stvorila nama je dato na čuvanje, na lijep odnošenje, znači na lijep odnos prema tome, ali očito mi tome nismo dorasli. Mi ne znamo s tim da upravljamo, mi ne znamo to da održavamo. Mi nismo dostojni toga i priroda nam naprosto to oduzima.
Kada je ušće Bojane u Jadransko more juče presušilo, to je izazvalo nepodijeljeni šok onih koji tamo žive i rade, poput Valentine Bogojević, ili su jednostavno zaljubljenici u Adu Bojanu, kao što je Podgoričanka Eni Saharović.
poslao mi je sin slike. Kad sam pogledala, ja 5 minuta nisam mogla da vjerujem. Nisam vjerovala da li je možda neka fotomontaža ili nešto. I onda se ih pozvala. Dajte, nemojte se šaliti sa mnom, znate li vi što to znači? I oni su mi rekli, nikakva šala nije, nažalost, istina je.
Možete li samo da zamislite trenutak kada neko kaže Bojana više ne otiče u more? Posljedice su katastrofalne. Od juče ne postoji ni jedan argument koji može da demantuje činjenicu da se Ulcin sistematski uništava od početka 90. godina. I ne postoji više ni jedan argument koji može tome da se suprotstavi. Jer ovo je ne samo prirodna katastrofa, ovo je katastrofa kako vidimo djelovanjem vlasti lokalne i državne prema najljepšem komadu Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Od početka godine do sredine avgusta Hrvatska bilježi 14,5% više dolazaka turista i 13,5% više noćenja nego godinu ranije. Rezultat je to 800 miliona eura investicije u 40 hotela, većinom sa 4 ili 5 zvjezdica, a počelo se više voditi računa i o održivom razvoju. Enis Zebić.
Samo ulaganjem u kvalitetu možete produljiti turističku sezonu i pretvoriti je u turističku godinu, kaže za naš program direktorica Turističke zajednice Crikvenice Marijana Biondić. Premašeno je prošlogodišnjih rekordnih 1,7 milijuna noćenja. Ove će i godine biti ostvareno 1,8 milijuna i Crikvenice u top 10 destinacije u Hrvatskoj. Crikvenica živi preko cijele godine, kaže naša sugovornica.
Imamo preko 250 manifestacija raspoređenih tijekom čitave godine. Od onog zimskog razdoblja kada započinjemo sa maškarama pa sve do adventa s kojim završavamo turističku godinu. U samoj predsezoni i posezoni imamo jako puno gastro manifestacija, jako puno sportskih manifestacija. I mi ove godine stvarno brojimo velika povećanja upravo u ovom prvom dijelu godine u predsezoni. Evo primjerice, u 6. mjesecu smo imali 46% noćenja više nego što je to bilo u lanjskom 6. mjesecu. Dakle, te brojke rastu stvari iz godine u godinu.
Jedna od dvije otočne destinacije u top 10 je Mali Lošinj, na kojem trenutno boravi 26 tisuća turista, isto kao i prošle godine jer su ama baš svi kapaciteti zauzeti. Ponudu se proširila na cijelu godinu, pa je u prvih 7 mjeseci ostvaren porast dolazaka i noćenja za 11% prema prošloj godini. Druga je promjena još važnija. Za naš program govori direktor Turističke zajednice Malog Lošinja, Dalibor Cvitković.
Svake godine podižemo i nivo samih smještajnih kapaciteta, znači ne povećavamo broj smještajnih kapaciteta nego ulažemo u kategorizaciju istih i evo ta sinergija privatnog i javnog sektora se svake godine sve više pokazuje u brojkama, prometna povezanost nam je usko grlo.
Istarska županija i dalje je prva po turizmu, ali Splitsko-dalmatinska županija joj je sve ozbiljniji konkurenca, 9 milijuna noćenja u prvih 7 mjeseci, što je 16% više nego godinu ranije. Maksimalno se angažiramo na predsezoni i posezoni i rasti u prvih 6 mjeseci u predsezoni preko 20%, kaže za naš program direktor županijske turističke zajednice Joško Skala.
Ono na čemu najviše radimo su novi proizvodi. Ti naši novi proizvodi su prije svega cikloturizam, tako da smo izgradili i podigli 3,5 tisuće kilometara novih biciklističkih staza na Braču, na Hvaru, na Visu upravo krećemo, Dalmatinskoj Zagori, Splitskoj rivijeri i Makarskoj rivijeri. Tematske staze, enogastronomija, kulturni turizam.
Skala ne želi da Dalmacija doživi sudbinu Barcelone ili Dubrovnika i krenulo se u izradu studije nosivih kapaciteta dalmatinskog turizma, odnosno koji su to kapaciteti koji neće ugroziti održivi razvoj i kvalitetu života domaćih ljudi.
Koliko maksimalno uz postojeću infrastrukturu možemo turista smjestiti, ne zbog ograničavanja, nego toga da vidimo gdje smo i u kojem smjeru želimo ići, jer ne možemo čekati da budemo preopterećeni, da se infrastruktura preoptereti, da lokalno stanovništvo bude nezadovoljno, jer to nije taj turizam koji mi želimo. Mi želimo održivi razvoj turizma, a održivi razvoj turizma i sama dugoročna konkurentnost turizma ovisi o kvaliteti života lokalnog stanovništva. Dakle, ako se povećava kvaliteta života lokalnog stanovništva, turizam će biti dugoročno konkurentan.
Sa 13. kolovozom hrvatski turizam bilježi 12,5 milijuna dolazaka, što je povećanje od 14,5%. 2% prema prvih 7,5 mjeseci prošle godine i 67,5 milijuna noćenja, što je porast od 13,5% prema istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su njemački turisti sa 12,5 milijuna noćenja, domaći sa gotovo 8 milijuna i Slovenci sa 7,5 milijuna noćenja. Gosti iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, osim Slovenaca čiji posjet raste po postojanoj stopi od 5% više turista svake godine, i dalje nisu među 10 najbrojnijih grupa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U okolini Tuzle su se okupili brojni ljudi na tradicionalnim hrvatskim sportskim igrama koje se održavaju već 10 godina i kojima se nastoje sačuvati običaj. Najveći broj njih došao je iz inostranstva. Maja Nikolić.
U Gornjim Živinicama u blizini Tuzle okupili su se brojni ljudi tog kraja na tradicionalnim hrvatskim sportskim igrama koje se ovdje održavaju već 10 godina, a kojima se nastoje očuvati običaj. Stotine ljudi koji žive diljem svijeta planiraju svoje godišnje odmore kako bi posjetili svoj kraj. Mio Filipović, organizator igara.
Ja sam došao na ideju da na neki način svake godine skupim te ljude koji su po dijaspori. Ovo su prava mala olimpijada, imamo više takmičenja, bacanje koplja, bacanje kamene s ramena, trčanje vreće, bacanje jaja, trka na 300 metara i jedna od najzanimljivijih disciplina, Sinjska alka na petrovički način. Ovdje prolazi samo dobro, kultura, sport i nešto što valja.
Zoran Žepić je još prije 40 godina otišao iz svog mjesta u Hercegovinu, gdje je oduvijek radio kao profesor, a danas je i ravnatelj jedne škole. Ipak stalno se vraća u svoje rodno selo Grabik. Smatra da masovni odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine treba zaustaviti.
Mislim da se može naći načina da se ostane i opstane. Tu bi se morala uključiti i politika i crkva i imućni ljudi koji mogu uposliti naše ljude. Imam veliku nadu da će zaživiti povratak ljudi. Kada odu, osjete pečalbu, kad vide kako je teško zaraditi tamo kruh, kad vide da će uvijek biti narod nekog drugog, trećeg reda. Ovdje će ipak biti svoji na svome.
Žepićev bratić Borna, koji je rođen u Zagrebu, gdje i živi, svoj školski raspust provodi kod bake i djeda u Bosni.
A sviđa mi se to što ovdje ima puno ljudi koji vole nogomet i vole se družiti kao ja, i ovdje imamo obiteljsku kuću, ovdje su mi rođeni tata, njegov brat, njihovi roditelji i puno obitelji. Pa oni su me naučili da ne budem toliko na igricama, nego su kupili bazen i onda ja uvijek kad dođem odmah napunimo i napušemo bazen pa se ja kupam i radimo oko voćnjaka, oko kuće. Dida je napravio igralište pored kuće tako da igramo i uvijek kad dođemo ovdje uopće ni ne dodirnem mobitel.
Život na zapadu nije tako jednostavan, priča nam Marko Pavić, koji u Njemačkoj živi već 30 godina.
Mnogi ljudi misle da je na zapadu sve sjajno i zlatno. Nije to tako kako se misli. Osjećaje koje mi imamo prema ovom kraju gdje smo rođeni ne mogu se porediti ni s čim. Pitanje šta je bogatstvo? Da li je za mene bogatstvo posjedovati vilu, auto, jahtu, ili je za mene bogatstvo ovaj duševni mir koji baš u ovim trenucima, prilikom ovakvih turnira u ovom našem podneblju. To je za nas koji živimo vani, pa mislim, kao jedan tank koji nas drži za sljedeću godinu.
Marko Pavić kaže da bi se bio spreman vratiti u Bosnu i Hercegovinu, da ekonomska situacija nije ovakva kakva jeste.
Mnoge stvari na političkoj strani treba da se promijene u ovoj državi, to jeste, trebali bi da imamo tako sposobne ljude da misle i na ovu djecu koja će sutra da odrastu pod ovim podnebljem, da mogu i oni svojoj djeci priuštiti i čokoladu i auto.
Mio Filipović, organizator sportskih igara koje u Gornje Živinice dovedu stotine ljudi iz dijaspore, mišljenja je da politika nije ta koja bi trebala kreirati bilo čiji život.
A ja mislim da je politike svako živ sit u ovoj Bosni i Hercegovini. Onaj ko se ne bavi politikom, on je sit politike. Samo oni koji se bave politikom, vole politiku.
Podatke o masovnom odlasku iz Bosne i Hercegovine rijetko, ali značajno zasjene ipak ovako pozitivne priče o ljudima koji ne zaobilaze doći u svoje rodno mjesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Živinica, Maja Nikolić.
Toliko u ovih pola sata, sve što ste čuli na internet i adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.